Mpanjaka faharoa, toko fahaenina. Inampitsika fonany Elisa ilay lela famaky latsaka tany anaty rano. Aroy ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa: indro tsy omby anay ny toerana izay toeranay eto aminao. Masina ianao, aoka ankany Jordana izahay, ka samy haka azo iray avy ihany, dia anao trano ho anay ihany mba hitoeranay. Ary hoy izy, mandehana renareo. Fa hoy ny anankiray: masina ianao, aoka mba hiaraka mpanomponao hoany koa ianao. Ary izy namaly hoe: andeha ihany aho. Ka dia niaraka taminy izy. Ary no ny tonga tany Jordana ireo, dia nikapa azo. Fa noho nikapa azo ny anankiray, dia latsaka tany anaty rano ny lela famaky. Ka dia nitaraina hoe izy: indrisy tompoko, nindra aminy. Ary hoy lehilahin'Andriamanitra: taiza ny nahalatsahany? Dia natory ny azy izay nahalatsahany. Ary Elisa nanapaka azo ka natsipony teo, dia nitsikafona ilay lela famaky. Ary hoy izy: indro raisonao izy. Dia naroso ny tanany ka noraisiny. Ny nataony Elisa hamonjena ny Israely tamin'izy niediny Siriana. Ary ny mpanjakan'ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe: any an-nanina no hitobiko. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe: tandremo fandrao makany an-nanina ianao, fa any no hidinany Siriana. Ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazainy lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy, ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa aza. Dia sosotra indrindra ny fony mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany, koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe: tsy ambaranareo ava izay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely? Ary hoy ny mpanompony anankiray: tsy misy ry mpanjaka tompoko, fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely, na dia izay teny lazainao ao amin'ny trano fandrianao aza. Ary hoy ny mpanjaka: andeha izaho izay hitoerany mba nirahako hisambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe: indro ao Dotana izy. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be dehibe hoany izy, ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary efa nifomaraina koa ny zatovo ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovo taminy: indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary hoy Elisa: aza matahotra, fa ny momba antsika dia be no ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe: Jehovah, mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo, ary dia nahita izy, ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Dia nidina nankany aminy ireo, ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe: mifona aminao aho, ataovy manjambena ireto olona ireto. Ary dia nataony manjambena ireo araka ny teniny Elisa. Ary hoy Elisa taminy: tsy ity no lalana ary tsy ity no tanàna, fa manaraha ianareo dia hitondra anareo ho any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. Dia nentiny nankany Samaria ireo. Ary rehefa tonga tany Samaria izy ireo, dia hoy Elisa: Jehovah, ampahirato ny masony reto mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masony, dia nahita izy, ka indro tao afovoan'ny Samaria izy. Ary no nahita azy ny mpanjakan'i Israely, dia hoy izy tamin'ny Elisa: rikaiky io, asiako va izy? Asiako va izy? Fa izy namaly hoe: aza asianao izy? Moa asianao izay nobabohinao tamin'ny sabatrao sy ny tsipikanao? rosoy mofo sy rano eo anolony mba hohaniny sy hosotroiny ary andehanany any amin'ny tompony. Dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka, ary rehefa nihinana sy misotro ireo dia nampandehaniny, ary dia nankany amin'ny tompony izy, koa dia tsy nankany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoadiny Siria. Ny nataony Elisa tamin'ny nisiny mosary mafy tany Samaria. Ary rehefa afaka izany, Beniadada mpanjakan'i Siria namoro ny miaramila ny rehetra, dia niakatra ka nanao fahirana ny Samaria. Dia nisy mosary mafy tany Samaria, fa indro nanao fahirana azy ireo mandra-pahatonga ny loham-boriky ho lafo sekely 80 sy ny taimboromailala ampahefatry ny kaba ho sekely 5. Ary rantsangatsangana teny ambonin'ny manda ny mpanjakan'i Israely, dia nisy vehivavy nitaraina taminy hoe: vonjeo ary mpanjaka tompoko. Ary hoy ny mpanjaka: raha tsy vonjeny Jehovah ianao, aiza no amonjeko anao? Amin'ny famoloana va sa amin'ny famihazam-boaloboka? Ary hoy koa ny mpanjaka taminy: inona ary no alahelonao? Ary raha vehivavy namaly hoe: hoy ity vehivavy ity tamiko, aiza ny zanaka ho hoanitsika an'io, ary ny zanako kosa hoanitsika rahapitso? Ka dia nandrahonay ny zanako ka nohaninay, ary no ny ampitso, dia hoy izao taminy: aiza kosa ny zanakao mba hohanintsika? Kanjo na feno ny zanany. Ary nony nandreny teniny ra vehivavy ny mpanjaka, dia nandritra ny fitafiny. Ary nitsangatsangana teny ambony manda izy, ka hitan'ny olona fa indro lamba fisaonana no nataony manolokoditra. Dia hoy izy: ataon'Andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy ho tapahina an'io ny lohan'i Elisa zanak'i Safata. Fa Elisa nipetraka tao an-tranony, ary ndry olona nipetraka tao aminy, ary ny mpanjaka naniraka olona avy teo aminy. Fa raha tsy mbola tonga tany amin'ny Elisa iny iraka iny, dia hoy izy tamin'ny olona: hitanareo va nanyrahan'ity zanaky ny mpamonin'olona ity hanapaka ny lohako? Izaho ka raha avy niraka, dia arindrino ny varavarana, ary atoseho mafy isakanazy. Tsy eo aoriany koa va ny figadogado ny tongotry ny tompony? Ary raha mbola niresaka taminy izy, indro nidina nakao aminy iraka ka nanao hoe: indro izao loza izao avy amin'i Jehovah, ka inona intsony no anantenako an'i Jehovah?